Yvirlýsing og mannarættindi 1724. Yvirlýsingin og mannarættindi var samtykt í august 1724 og var síðan sett til inngangs fyrir stjórnarskipanina 1791. 1. Menneskjene eru født frals og vera verandi frals og jøvn til rattende. 2. Ein og hver politisk skipan hefur til endamåls at varvaita hine naturlige og ómissandi rattende menneskjans. Hese rattende eru fralse, ognarrattur, tryggt fyrir kúan og rattur til målstöfu mótukúan. 3. Upphefi at öllun fullveldi eru etter veran sýnu tja fölkjunum. 4. Fralsi at kunna gera allt og ikkje örun til mæna. Til at fremja hini naturlige rattende tja kvörjun menneska eru ondju onnur markaskjul sett en tei, og í tryggja skuli örun límun samfélagsins tei somu rattende. Tøylug markaskjul vera ikkje sett utan vi lov. 5. Lovun hefur ikkje rætt utan til at banna ter gerir og eru samfélagnum til skea. Það som ikkje banna við lovun kan ikkje vera hindra, og ongin kan vera tvingavur til að gera það som lovun ikkje bújur. 6. Lovun útlát fyrir fólksins vilja. Allir borgarar hefa rætt til, persónliga, ella gjögnun umbúsmenn sýnar, at vera við til at mynda lóvuna. Hon skal vera öllun hin sama, annakvörst hon verndar eðla refsar. Ta í allir borgarar eru jánur fyrir lóvuna, hefa þar som eðgångt at öllun viringarstöfun, embætun og almennan umbófun etir dúnaskapu sýnun og við ongun örun múne en múnunum í dyktum tarra og evnum. 7. Ongin kann vera ákærtur, fangslavur, ella hildin fastur, utan í tæmon förun, sum lovun ásetur, og í samstarfi við þær formar, sum hon hefur fyrirsett. Tei, sum etja til, gera, fremja ella leta fremja hissene skipanir skulu vera refsa. Men hver borgare som veru stevndur ella tíkin sambarst lov skal luja í stundene. Han ger seg sekan við at veita mótstöfu. 8. Lovun skal best ásetta refsingar og eru strengliga og ekkjönliga neyjuar, og ongin kan vera refsavur utan sambarst lov, og er samtykt og kundgjörd, og en brottsverski ver framt og lögliga nøtt. 9. Mævur verur at meta ósekur til han dømtur sekur. Það ágjörst neyjutt að fangsla mann, skal tói hver strengleitja og ikkje neyjuvur til þess að teka mannen, vera strengliga bannavur og í lóunni. 10. Ongin skal vera mænsöktur fyrir hugsanir sýnar, heldur ikkje átrúnaverlíjar, utan svo að hann ber þær fram að slúkan hótt at það áreikvar almennt skil som lovin ásettur. 11. Eini av dýramætast og rattindunum tja menneskjóni frælst at kunna sige øren fra hugsanum, synum og skoanum. Hver borgare kan tøy tala, skriva og prenta frælst vi tøy fyrirvarene, at han skal standa til svars fyrir at misnøyta hetta frælse og i teimun førun som loven asetur. 12. Tryggt fyrir manna og borgara rattendun krefur almennt yfirvald. Hetta yfirvald innsett öllun til fyrirmunar og ikkje til sérstakt gagn fyrir tei som hefa fyndið til lítið til. 13. Til þess að halda upp í almennan yfirvalde og halda útræðslur til fyrirsýtingar kemst ikkje utan almennan skatt. Hann skal vera luknaður á allar borgarar eftir fúttjar orsku tarra. 14. Allir borgarar hefa rætt til sjálfur ella við umbúsmónum að döma hvert almenni skatturinn neyjur, til frutt að góðtaka hann, að fylgja við hvussu hann veri nýttur og að ásetta upp hatt hansara álukning, innkrefjing og gildistói. 15. Samfélagi hefur rætt til að krefja hvern almennan embættismann til roknskapar fyrir embættisførslu sína. 16. Samfélag hefur rættindi ikkje trýggja, eðla valdi ikkje búitt með den ávís yfirvöld, hefur unga stjórnarskipan. 17. Ef þú að ógnarrættur óskerjandi og hælavur, kan ongin teka hann frá nökrun, utan svo að almennar neysinjar grundir, löglige avvistar, grætlige krefjata. Fyrir ógnarrættin fast sambarlet endurgjald og í ásett framan undan. Við blíðan og attur á suju 95 og lesa kolveltingina.